Kviečiu į pačią mylimiausią manąją rubriką Lygink rubus, ne žmonės. Ši rubrika beje suteikia kiekvienam iš mūsų galimybę šansą pasikeisti. Ir patikėkite manimi, apie tuos žmonės, apie kuriuos mes kalbame šioje rubrikoje, socialinę atskirtį patirinčių žmonės. Kaip jie keičiasi, kaip jie vylėsi šansų. O kodėl vis dar toks skeptiškas visuomenės darbdavių požiūris, o besidarbintieji vis dar dažnai vertinami ne pagal savo galimybes, ne pagal kvalifikaciją, kompetenciją, bet pagal asmeninę praeitį, patirtį ar fizinės savybės. Ir kaip mums pamatyti tuos žmonės, kurie patiria socialinę atskirtį, kaip reaguoti tinkamai, kad visi jaustumėmės gerai ir kodėl mes linkę filtruoti tuos, su kuriais dirbame. Kodėl mums tai atrodo baisu ir ko mes gi baiminamės, kuo tai galėtų pagrįsti ir ką apie tai pasakoja specialistai, patys per savo gyvenimą iššūkius praėję asmenys, su jais dirbantys ar juos įdarbinę. Rubrika socialinės kampanijos Lygink rubus, ne žmonės dalis yra finansuojama iš ES struktūrinių fondų lėšų. Kampanija kviečia lyginti tik tikrai šio žodžio prasme, visada rubus, bet niekada žmonės, niekada jų gyvenimo istorija. Ir šią laidą siekiame atkreipti visuomenės darbdavių dėmesį į socialinę atskirtį patiriančius asmenys ir keisti požiūrį į potencialų kiekvieno mūsų naują kolegą. Taigi, su kokiais nusistatymais? Užkirtančiais kelią sėkmingai integruotis darbo vietoje vis dar susiduria įvairių socialinių grupių atstovai. Nuo neįgaliųjų iki, pavyzdžiui, socialinės rizikos grupėje esančių šeimų. Kokią informaciją darbo pokalbio metu turi pateikti kandidatas, o kokios neprivalo. Apie tai visą mums papasakos Rūta Didikė, Magnuson ir partneriai advokatų bendrijos advokatė. Paklausykite ir įsiklausykite.
Įvairių socialinių grupių atstovai, pradedant neįgaliaisiais, baigiant priklausomybių turėjusiais asmenimis, susiduria su įvairiais nusistatymais, užkertančiais jiems kelią sėkmingai integruotis darbo rinkoje. Magnuson ir partneriai advokatų bendrijos advokatė Rūta Didikė sako, kad darbdaviai dažniausiai baiminasi, jog tokie asmenys piknaudžiaus ar kitaip naudosi savo padėtimi.
Ir darbdavių tokia baimė, kad jie nesusitvarkys su ta situacija, kad jie galbūt ne visada žino, kaip elgtis ir kitoje situacijoje. Turbūt tai yra pagrindiniai tie kriterijai, dėl ko atskirtį patiriančių socialinių grupių atstovai patiria tą diskriminaciją ir patiria tą tokį neigiamą galbūt požiūrį, kas susijęs būtent su darbo rinka. Jeigu imtume, tarkim, kažkokias konkretesnės grupės, tai žinoma, kad neįgaliųjų integracija vyksta sudėtingai yra dėl to, kad apskritai visuomenės požiūris į neįgaliuosius yra šiai dienai ne pats geriausias ir aplinka jiems nėra visiškai pritaikyta. Tai būtent ir darbdaviai ne visada žino, kokį poreikį neįgaliesiems yra reikalingi patenkinti ir kaip tą padaryti. Iš kitos pusės, tarkime, jeigu imsime kitą grupę, tai, tarkim, nežinau, mamas grįžtančias po motinystės atostogų ir apskritai asmenis auginančius vaikus, tai čia labiau galbūt situacija yra tokia nepalanki tuo, kad, na, jeigu kažkas tai atsitinka ar kažkas tai blogai, tai darbdaviai bijo, kad, na, negalės to darbuotojo atleisti, jis turės kažkokias papildomas garantijas, dėl ko darbdavys patirs papildomas išlaidas. Na, negalės išspręsti tos situacijos taip paprastai ir taip lengvai, kaip su tarkim, bet kuriuo kitų darbuotojų.
Diskriminacija tiek darbo rinkoje, tiek kitoje aplinkoje yra draudžiama. Advokatės teigimu, priimant žmogų darbą, pirmiausiai turi būti vertinamas jo išsilavinimas, kompetencija ir patirtis.
Kitas klausimas būtų, ką darbdavys privalo įsivertinti, tai na, ar žmogus iš principo gali dirbti tą darbą konkretų, kiek tai susijęs su jo sveikatos būkle. Ir jeigu mes sakome, kad na, tikriausiai galbūt negali dirbti, tada turime užduoti savo kitą klausimą, ar tą darbo vietą galima pritaikyti tam konkrečiam darbuotojui. Ir čia keletą pavyzdžių gal iš paskutinių būtų galima paminėti, kad na, jeigu tą darbo vietą galima pritaikyti darbuotojui, nes tarkim jam yra nustatyti kažkokias su sveikatas susiję apribojimai ir tai darbdaviui nesukelia didesnių kaštų, tai neturėtų būti pagrindas nepriimti asmens į tą darbą ir atsisakyti adaptuoti darbo vietą. Bet jeigu kalbame iš principo iš tiesų apie kažkokį na, tai sutrikimą ar kažkokią negalę ir tu matai, kad na, žmogus su tokiu sutrikimu ar negalę negali užimti tų pareigų ir adaptuoti tos darbo vietos tam asmeniui neįmanoma, darbdavys turėtų turėti teisę atsisakyti priimti tą asmenį darbą, o iš kitos pusės ir pats asmuo turėtų turėtų įsivertinti ir suvokti, kad jisai tam tikros būklės būdamas, na, negalės to darbo dirbti. Kaip pavyzdį galima pasakyti, kad jeigu dėl sveikatos problemų asmeniui yra uždrausta, tarkim, na, kelti sunkius daiktus ir apkrova, tarkim, nugarai ar kažkam turi būti atitinkama, tai turbūt labai mažai tikėtina, kad statybininko darbo vieta tam asmeniui galės būti pritaikyta.
Pokalbio metu tiek darbdavio užduodami klausimai, tiek darbuotojo pateikima informacija turėtų būti orientuota į profesinius gebėjimus ir kvalifikaciją.
Tai tikrai darbuotojas, net jei darbdavys ir klausia klausimų nesusijusių su ta kvalifikacija ar gebėjimais, tai darbuotojas tikrai turi teisę atsakyti tą informaciją pateikti. Vėlgi iš kitos pusės čia turbūt reikėtų pasakyti, kad darbdavys taip pat turi būti ganėtinai tikslus apibūdindamas tiek darbo vietą, tiek jos specifiką, kad darbuotojas irgi galėtų įsivertinti, ar jis būdamas tam tikroje situacijoje tas darbo funkcijas galės vykdyti. Na, kaip pavyzdys, darbo funkcija reikalauja labai dažnai išvykti komandiruotės. Ir darbdavys labai aiškiai tą pasako, kad, na, tarkim, du kartus į savaitę tu privalėsi keliauti, nes tai ta funkcija reikalauja tų kelionių. O darbuotojas, pavyzdžiui, turi vaikų ir jisai negali keliauti, tai turbūt būtų nelabai sąžiningas ir iš darbuotojo pusės įsidarbinti, žinant tokias aplinkybes įsidarbinti, o po to sakyti, kad na, aš keliauti vis dėlto negaliu. Tai bet vienareikšmiškai jau turbūt visi išmokė yra pamokas, kad na, informacija apie, nežinau, šeiminę padėtį, jeigu tai nelėmė darbų funkcijų atlikimo ar galų gale religiją ar tautybę, tai tikrai yra nesusiję klausimų ir jie niekaip nesusiję yra su darbo funkcijų vykdymu. Tai tokios informacijos darbuotojas neprivalo pateikti.
Po pertraukėlės išgirsime, kur turėtų kreiptis diskriminaciją darbe patyręs asmuo ir kokie teisiniai apribojimai gali būti taikomi darbo rinkoje kai kurioms socialinėms grupėms.
Po pertraukos sugrįžtame į rubriką Lygink rubus ne žmonės, kur šiandien Rūta Didikė, Magnuson ir partneriai advokatų bendrijos advokatė, pasakoja, kokią informaciją darbo pokalbio metu turi pateikti kandidatas, o kokios neprivalo. Priminsiu, mes kalbame apie socialinę atskirtį patiriančius asmenis. Taigi pasiklausykite, ką pasakoja advokatė.
Advokatė Rūta Didikė sako, kad neįgaliųjų bei mažus vaikus auginančių moterų diskriminacija darbo rinkoje dar gana dažna. Kiek rečiau pasitaiko diskriminacija dėl tautybės ar religijos?
Tai Lietuvoje turbūt yra nedažni atvejai vien dėl to, kad na, mūsų ta darbo rinka yra ganėtinai vienoda ir tų kitos tautybės asmenų ar kažkokio kita religijos pažįstančių asmenų netiek jau ir daug. Tai tokių turbūt atvejų mažai vien dėl situacijos Lietuvoje, o būtent dėl kitų kriterijų, nežinau, pavyzdžiui, dėl teistumo, tai tikrai tokių atvejų būna ir tikrai tenka susidurti praktikoje būtent su tokiais atvejais. Bet tikrai ne per dažniausiai, turbūt labiausiai atskirta grupė yra vis dėlto neįgalieji, kuriems tiesiog sunku pritaikyti tas darbo vietas ir jų integraciją į tą darbo rinką.
Diskriminaciją patyrusiems asmenims teisininkė patarė kreiptis į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ar teisybės ieškoti darbo ginčių komisijoje. Na, o darbdavys nusprendęs priimti darbo socialinę atskirtį patiriant asmenį, bendradarbiams neturėtų atskleisti informacijos, kuri nėra susijusi su jo tiesioginėmis pareigomis.
Tai iš principo turbūt darbdavys negali atskleisti tos informacijos, kuri yra susijusi, yra asmeninė to asmens informacija, jeigu vėlgi to nereikalauja kažkokia darbo specifika. Tarkim, jeigu asmuo yra turėjęs priklausomybės problemų praeityje ir jisai prisipažino apie tai darbdaviui, tai tikrai jokių būdų negali būti iškomunikuojama viešai kolegom arba aptarinėjama šitą informaciją užkulisiuose, nes tai tikrai yra labai jautri ir su asmeniu susijusi informacija, tai darbdavys neturėtų to daryti. Žinoma, jeigu yra tam tikra informacija, kuri galėtų lemti būtent tokio žmogaus darbą ar funkcijų atlikimą, apie ką turėtų būti kiti žmonės informuojami, tai matyt vėlgi reikėtų pasirinkti, kiek tos informacijos proporcingai reikalinga atskleisti ir kam konkrečiai ta informacija turėtų būti atskleista. Tai reiškia, kad tik tiem žmonėm, su kuriais tas asmo dirba, bet tai nebūtinai visiem absoliučiai įmonės, pavyzdžiui, ne visam įmonės kolektyvui. Tai turėtų būti labai protingai pamatuojama tiek subjektų ratas, kam ta informacija atskleidžiama, tiek vėlgi tos informacijos na, kiekis. kas galėtų būti atskleidžiama.
Vis tik socialiai jautrių grupių atstovai negali įsidarbinti bet kur, nes kai kurioms profesijoms yra numatyti įstatyminiai apribojimai.
Kalbant apie įstatyminius apribojimus, tai tikriausiai geriausias pavyzdys būtų pilotai, tai kuriems tikrai keliami labai aukšti reikalavimai ir netgi teisiškai yra numatyta pareigos ir patikrinimai tiek sveikatos, tiek psichiniai gali būti sutrikimai tikrinami ir jeigu jie tos patikros nepraeina, tai jie tikrai tokių pareigų eiti negali. Tai tam tikroms pareigybėms tikrai yra nustatomi tam tikri apribojimai, vėlgi kalbant pavyzdžiui apie finansinių įstaigų vadovus ar atsakingus asmenis, kur tarkim viena negali būti bausti už finansinius nusikaltimus. Tai tokie apribojimai tikrai egzistuoja, įstatymo nustatyti. Bet jeigu kalbama apie, tarkim, nenustatytus įstatymo ir kalbama apie socialiai jautrias grupės, tai, na vėlgi, turbūt reikėtų žiūrėti, ar tas apribojimas jis yra objektyviai nustatytas paties darbdavio. Nes jeigu aš noriu priimti asmenį dirbti finansininku, tai turbūt labai pagrįsta būtų darbdavio lūkestis, kad, na, tas asmuo nebūtų teistas už finansinius nusikaltimus. Arba jeigu aš priimu asmenį dirbti apsaugos darbuotojų, tai aš tikrai turbūt kelčiau reikalavimą, kad tas asmuo nebūtų teistas nei už turto pasisavimą, nei už vagystę ar už smurtą kažkokį. Tai tam tikri objektyvūs reikalavimai, kuriuos kelia darbdaviai, jie galėtų būti nustatyti, bet vėlgi jie tikrai turėtų būti ganėtinai pagrįsti dėl tos pareigybės specifikos, kad jie nesudarytų sąlygų būtent diskriminuoti tokių asmenų.
Taigi, mėlyje, rubrikoje Lygink rubus, nes žmonės kalbame apie įvairias sėkmės istorijas tų žmonių, kurie nori būti tokie kaip mes, lygus. Ką apie socialinę atskirtį patirinčių žmonių įdarbinimą turi žinoti ir darbdaviai, ir kiekvienas personalo specialistas? Kokie klausimai yra svarbiausi, o stereotipai gajausi? Ir nuo ko pradėti, norint keisti ne tik tai požiūrį, bet ir visą įdarbinimo sistemą? Ir kodėl tai naudinga verslui? Lapkričio 21 dieną Vilniuje Hilton Garden Inn vyks konferencija skirta personalo specialistams ir darbdaviams, kurie be kitų lektorių kalbės ir Rūta Didikė, Magnuson ir partneriai advokatų bendrijos advokatė. Registracija į konferenciją ir daugiau informacijos internetiniame puslapyje www.lyginkrubusnežmonės.lt. Rubrika finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.